'n skrifgedeelte lees waarmee ek verlede week begin het, en ek sal u aanmoedig dat indien u verlede week sonoggend of sonoggend gemis het, asseblief gaan na die webtuiste toe. U kan gaan kyk op www.sermons.org. Daar sal u die beide die boodskap in audio sowel as op skrif kan aflaai na die rekenaar toe. Gaan kyk asseblief 'n bietjie daarna. Maar ek wil voortgaan en vir ons lees vanoggend uit Lukas 2 vanaf vers 43. En ek het verlede week vir hierdie storie vertel van toe ek en Jonathan 'n week Woensdag 'n week gelede teruggevlieg het vanuit Kaapstad. En een van daardie oomblikke in 'n mens se lewe van tyd tot tyd is daar of 'n boek of 'n fliek of 'n insident in jou lewe wat jou lewe en jou gedagtegang in 'n spesifieke rigting instuur. En natuurlik is dit so dat die mense wie ons ontmoet en aan wie ons lewens oorgee en wie ons toelaat om in te kom in ons lewens en impak te maak op ons lewens, dat dit gewoonlik gebeurtenisse en insidente rondom ons kontak en ons ontmoetings met mense is wat 'n blywende invloed laat. En ek het u vertel dat ek die voorreg gehad om vir so 2 ure of wat baie interessante gesprek met 'n moslim man te hê van Indië, en ek dink hy sal verbaas wees as hy agterkom dat ek nou reeds 3 boodskappe toegewy het aan hom. Broeder Mustafa, wat dit as sy doel gesien het om my te kerspin en my oor te bring na die moslim geloof, en ons baie interessante gesprekke gehad, en ek moet sê, hy het my geweldig uitgedaag gelaat aan die einde van die dag, aan die einde van die gesprekke, het rondom sy toegewydheid tot die produk wat hy gehad het in sy lewe, die koninkryk waarin hy behoort het. En verlede sonnaand het ek voort te gaan en daar rondom gepreek, en het 'n paar mense hulle harte vir die Here gegee te danke aan broeder Mustafa wat my geïnspireer het. So selfs hy was 'n instrument in die hande van die Here, en ek hoop eendag sal hy in die hemel saam met ons kan staan en kan deel ook in die vrug van wat die Here gedoen het deur sy lewe. En so ek sal u aanmoedig ook, asseblief broer Mustafa van Indië, bid vir hom dat die Here sal kom en die Here homself sal openbaar aan hom. Kom ons lees gou van vers 43. En nadat die fees daar vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly, en Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom daar gaan soek. En na 3 dae het hulle hom uiteindelik in die tempel gevind. Ek dink 3 angsbelaaide dae rondom vir Maria en Josef, terwyl hulle op soek is na hierdie groot geskenk, Jesus die Seun van God, wat aan hulle toe vertrou was. Ek dink hulle enige oomblik 'n besoek verwag van die engel Gabriël, wat weer kom klop aan die deur en sê, so waar is hy? En ons weet nie. Terwyl in die midde van die leraar sit en na hulle luister en hulle uitvra, en weer is dit my getref in nederigheid van Jesus, Seun van God, terwyl hy daar sit tussen hierdie rabbies, terwyl hulle besig is om te redeneer rondom die woord van God wat eintlik homself is, terwyl hy daar sit, was steeds met die nederigheid wat hy gegaan het en geluister het na hulle uitgevra het, en almal wat hom gehoor het was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. Sommige vertalings sê oor die gesag waarmee hy die woord oopgebreek het. En toe hulle hom sien, was hulle verslae, sy ouers. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. En hy sê vir hulle, waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie. En dan vers 49 in die message vertaling sê, en hy sê to them, why do you seek me? Did you not know, King James excuse vertaling, did you not know that I must be about my father's business? In ander woorde, hy vra vir hulle, julle dink julle is verbaas dat julle my hier vind, ek is verbaas, julle verbaas is om my hier te vind. Waar anders het julle gedink sal ek wees? Wat anders het julle gedink sal ek besig wees om te doen? As dat die eerste plek waar hulle my moes soek op dag 1 toe hulle teruggekeer het, was hier in die tempel, besig met my vader se besigheid, besig met my vader se dinge. En ons het 'n bietjie met mekaar gesels verlede week rondom die feit dat baie keer kan ons 'n groot fout maak deur te dink dat hierdie besigheid, hierdie dinge waarmee Jesus besig was, beperk was tot die mure van die sinagoge, die mure van die tempel. En dat enigszins iets wat buite daardie mure te doen het en wat van toepassing is op areas van ons lewens dat nie miskien geestelik klink of geestelik voel nie, dit buite die omvang is van Vader se besigheid. En ons het lank met mekaar daar rondom gesels op verlede Sondag aand. En ek wil vir ons net vinnig net opsom. Wanneer Jesus gepraat het oor my Vader se besigheid, my Vader se belange, dink ek nie is dit per toeval dat hy besigheidsterme gebruik nie. Dit is interessant dat in die Nuwe Testament Jesus meer praat oor materiële dinge, finansies en rentmeesterskap rondom dinge in die natuurlike wêreld as vir enig ander onderwerp. En dat ons inderdaad kan kyk na die koninkryk van die Here as 'n besigheid, 'n familiebesigheid. Wat Vader God besig is om te vestig op die aarde en wat hy wil uitleef en manifesteer en die wêreld anders wil laat deur ons wat inkoop in daardie besigheid en daardie besigheid uitleef. En ons het mekaar gesê dat enige besigheid om suksesvol te wees, het jy 'n doel nodig vir die besigheid. Jy het 'n visie nodig. Jy het nodig om in jouself te weet en in jou mede-aandeelhouers of die stigters, lede van die besigheid, jy het nodig om te weet wat is dit wat ek het om te bied? Hoe wil ek die wêreld anders laat na hierdie besigheid maksimaal geopereer het? As hierdie besigheid enigiets kan doen en daar's geen beperkende invloed op dit nie, wat is die maksimum resultate wat ek wil agterlaat? Waarmee is ek besig met ander woorde? En ons het gesê dat die doel, die besigheidsplan se doel vir die koninkryk is dood eenvoudig wat Jesus vir ons geleer. Laat die koninkryk kom soos wat dit in die hemel is, ook hier op die aarde. In ander woorde dat Jesus se handel en wandel met ons en die feit dat hy die kerk van Jesus gevestig het en agtergelaat het op die aarde, is nie net om mense gered te kry en dan vinnig gaan ons hemel toe nie. Dit is om God se wil, God se hart, God se begeerte vir, soos hy inderdaad sê, die koninkryk van die Here is gebou op geregtigheid, vrede en vreugde. Om daardie omvang van God se wil wat geskied in die hemel, om toe te laat dat dit in ons lewens manifesteer. So ons is hier primêr om te sien dat die koninkryk van God gevestig word op die aarde. Want dit is die koninkryk van God wat die wêreld nodig het. En dit is wat my verstom gelaat het omtrent broeder Mustafa, daardie vertroue wat hy gehad het dat wat hy het om te bied, waarin hy leef, is die beste. En dat hy het vir die kleinste, die geringste gaping gesoek het om met my daaroor te gesels. En die fout wat ek gemaak het was om te vra rondom of hy 'n bietjie cricket gekyk het terwyl hy was in Suid-Afrika en ek gedink van Indië IPL natuurlik weet die man van cricket en dis hoekom hy is en toe gryp hy my net daarso. Nee maar, die wêreld die lewe is te kort om jou tyd te mors met sulke tydelike dinge en weet daar gaan hy aan en aan daar rondom. Nou was interessant geweest vir my dat hy het ingekoop in die visie van die koninkryk waarvan hy deel is. En hy glo dat dit is die beste koninkryk. Hy glo dit is moeite werd om die risiko te loop om my te afronteer op die vliegtuig, inbraak te maak in my privaat spasie en met my in gesprek te tree daar rondom. En met soveel vertroue leef hy dit uit. En ek het besef dat baie keer besef ons die lewe wat ons het nie. Die lewe wat God in ons ingeplant het. En dat daardie lewe het die krag en die vermoë om soveel waarde toe te voeg tot mense om hulle. Natuurlik, ons produk is die lewensveranderende goeie nuus van die evangelie. Dat die evangelie beteken in sy essensie goeie nuus. Jesaja sê dat ons is gesalf om die goeie nuus te verkondig aan 'n verskeidenheid mense, die wat gebroke is van hart, die wat arm is, geestelik, emosioneel, fisies, om vrylating in die gevangenis te verkondig, die wat gebonde is aan omstandighede of gebonde is aan dinge binne in hulle. Goeie nuus wat die evangelie vir ons beteken. Ek wonder baie keer dat ons weet hierdie evangelie is goeie nuus binne in ons. Soms vat dit 'n rukkie vir daardie bewuswording van die goeie nuus om by ons gesigte uit te kom. Die manier hoe ons leef, dat dit is inderdaad goeie nuus. Dit is wat die evangelie is, nie binding, nie reëls en regulasies nie, maar goeie nuus. En dit is belangrik vir ons om van tyd tot tyd stil te staan en te dink, "Man, watter dele van my lewe het ek hierdie goeie nuus ervaar? Watter dele van my lewe is my lewe verander en wat het ek om uit te leef en te bied aan mense om my?" En dan natuurlik is dit so belangrik vir ons om vrede te maak met die feit dat in enige oomblik in my lewe is die beste produk wat ek na die tafel bring is die kruis van Jesus. En dit is die vrymoedigheid wat ons het bo 'n broeder Mustafa wat sy vrymoedigheid slegs kan bou op die feit van hoe hard hy probeer het. En selfs om my erken dat reg aan die einde van ons gesprek toe ons met mekaar gesels oor wat sal gebeur wanneer hierdie vliegtuig nou val, kon hy nie met oortuiging sê dat hy weet hy het genoeg gedoen om die koninkryk te beerwe nie, wat volgens hulle geloof Allah vir hulle het nie.
dat reg tot op die laaste oomblik is die duiwel nog steeds besig om te werk en kan sy siel weggeneem word van hom af. Kan hy nog steeds 'n verkeerde gedagte hê reg op die laaste oomblik en kan hy alles wat hy gedoen op die aarde diskwalifiseer. Terwyl wat ek het om te bid, ek en u wat ons aan die tafel bring, is nie soseer ons doelgerigtheid en ons vasberadenheid as wat het is dat die kruis van Jesus in my lewe staan vas vir eens en vir altyd gekom het om my te verlos van die krag en die mag van die bose. En dat ongeag van hoe vasberade ek is en van hoe goed ek leef, dat daardie kruis het sy eie momentum, daardie kruis het sy eie krag, dat wat ek binnen my het is bonatuurlik. Dat my lewe en die toekoms van my lewe ja hang af van die mate waar ek inkoop in Vader God se hart, maar meer as dit. Daar is iets binnen in my wat bestaan, ek wil amper sê ten spyte van myself. Daar is 'n krag, daar is 'n inspirasie, daar is 'n lewensveranderende kapasiteit wat goddelik is. En ek myself oorlaat daaraan, wat die sukses van my lewe eintlik geliefdes hang van God af. En soms leef ons asof my eie vermoëns, my eie kapasiteit is die bepalende faktor. En ons gaan nou gesels oor die balans, maar is so noodsaaklik dat ons vanaf daai fondasie bou. Dat waar jy ook nou al is en met die drome wat God in jou hart gesit het en die aspirasies en die wense en die planne wat jy in jou hart het, leef asof die sukses daarvan van God afhang. Leef asof God 'n waarmaker is van sy woord. Leef asof God bedoel het wat hy gesê het. Leef asof die kruis van Jesus jou geneem het van uit die dode ryk en jou geplaas het op die rots van lewe. Leef asof jy vergewe is. Leef asof jy vrygemaak is. Leef asof jou hart genees is. Leef asof die goed wat die Here vir jou beloof 'n realiteit is. En soms bring ons en Paulus sê vir die Galasiërs, as jy weet nie jy kop gesmokkel, weet jy getoer, dat jy wegbeweeg van die genade af. En dis uit genade dat jy gered is, dis deur genade dat jy stap, en dit is deur genade dat jy hierdie wedren gaan voltooi. Ek weet van u nie, maar dis vir my goeie nuus. Dit is 'n produk wat waarin ek vertrou het, want hierdie produk het sy eie lewe, sy eie momentum. Die aksieplan, in ander woorde, dit is die doel, dit is die produk, maar hoe gaan ons hierdie doel van die koninkryk wat moet kom in my lewe, hoe gaan ons dit uitleef? Waar sien ons dit? Waar leer ons dit? Deur die woord van God. Ons mekaar aangemoedig, kom ons keer terug, net weer dood eenvoudig, deur ons lewens te onderwerp aan die woord van God. As van ons wat baie keer ons geestelike fondasies bou op osmose, ons bou dit deur 'n stukkie van Louis Giglio te vat, en 'n stukkie van Heinrich te vat, en 'n stukkie van Philip, en 'n stukkie van my selleier, en wat ek so hoor, spyskaart te vat van verskillende goedjies, en daarop bou ek my geloof. En ek moet terugkeer na die plek van waar ek vir myself gaan sê dat die uitleef van my Christelike geloof op 'n effektiewe manier gaan nie per ongeluk gebeur nie. Dat daar 'n doelbewustheid en 'n doelgerigtheid wat vir my verlang word. Dat indien ek hierdie besigheidsplan, die besigheidshart klop van Vader God om lewens te verander, om my koninkryk te sien kom, indien ek dit effektief wil uitleef, moet ek erns maak daarmee. En dis wat dit beteken om 'n disipel te wees, 'n gedissiplineerde een. Om gedissiplineerd te gaan kyk na wat die woord van die Here sê. Ons almal hier is in verhouding of wil in verhoudinge wees in minder of meerdere mate, en ons weet dat verhoudinge gebeur nie net per ongeluk nie. Intimiteit gebeur nie net per ongeluk nie. Daar is sekere dinge wat belangrik is vir ons om op te bou. En dieselfde met ons kennis en ons ervaring van die woord van die Here. Dan ons sê die hulpbronne tot die beskikking van hierdie koninkryk is dood eenvoudig ek en u. Ons is die grootste hulpbronne vir die beskikking van die koninkryk. Dat God het gekies om nie te werk deur engele nie, gekies om nie te werk deur dinge wat onafhanklik van ons funksioneer. Hy het gekies om te werk deur die bruid van Jesus Christus. Gekies om te werk deur ek en u. Hy het gekies om hierdie plan vir verlossing en die plan van die koninkryk te koppel aan ons, aan die bruid van Christus. So jy's 'n integrale deel van hierdie koninkryksvisie. En dit is so belangrik om te weet dat God het jou geroep om 'n deel te wees daarvan. En dat jy moet die kapasiteit ontwikkel om jouself te kan, die Engels sê, te celebrate, as daardie gawe. En ons het met mekaar gesels rondom die feit dat Jesus vir ons gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. As jy nie jouself sien as 'n waardevolle hulpbron nie, as jy nie jouself sien as die een wat die beste kan wees en waartoe die Here jou geroep het nie, dat daar is 'n stukkie niche, gedeelte en aktiwiteit en kapasiteit waarvoor die Here jou geroep het nie, as mama, as papa, as broer, as kollega, as klein groepie leier of fondasies fasiliteerder, deel van 'n uitreikspan, daar is iets waarvoor die Here jou geroep het om te doen waarvoor jy die beste toegerus is. Jy is die waardevolste hulpbron tot die koninkryk van God. En God kies om te werk in jou lewe. Kies om te werk en daarmee weer eens verbaas omtrent daardie vlugreis hiernatoe. Ek het my bes probeer om hierdie ou te ignoreer. Maar het laat omtrent die deur van my lewe afgebreek met die behoefte aan die evangelie. Want dis eintlik wat dit was. Daar was iets binne hom of hy het nou erken het of iets binne hom wat nodig gehad het om hierdie water van lewe te kry. Wat deel is van die evangelie. En ek was so uitgedaag gewees rondom die skanse wat ek om my eie lewe opbou, baie keer dat mense weggaan van daardie plek en waar hulle kan proe en kan smaak van die goedheid van God in my lewe. Van waar daar 'n getuienis in my lewe is en goed wat God kom doen het, wat nie gebaseer is op wat in die Koran staan of teorieë of beginsels is nie, maar daar is 'n verandering, 'n lewensverandering wat in my lewe ingetree het, wat bonatuurlik is en wat niks en wat niemand van my kan wegvat nie. Met hoeveel selfvertroue leef jy in daai wete? Dat jy is inderdaad die produk wat God die wêreld instuur. Jy is inderdaad sy best-selling produk. Wat met soveel vertroue die wêreld instuur. Indien ons nie kan leef met daardie wete, indien ek nie myself kan vier as God se gawe. En daar's natuurlik die ouens wat dit heeltemal te ver vat. Ek dink hulle is die beste ding wat ooit gebeur om enigiemand anders en met arrogansie leef. Maar ons moet wegbeweeg van die skuldgevoelens en wegbeweeg van die beste wat ek kan doen is om te hoop dat ek het maak eendag tot in die hemel en ek wil net nie te veel skade berokken aan die mense om my nie. En te wandel met die besef dat God het my gestuur as 'n geskenk aan my gesin, aan die mense om my. En indien ek myself sien as daardie geskenk, sal ek ander mense ook sien as 'n geskenk. Indien ek myself nie kan vier, indien ek myself en wat God in my lewe ingebou het, nie trots kan wees daarop nie, gaan dit amper onmoontlik wees om dit oor te dra aan iemand anders. Ons het verder gesels dat ons moet onsself onderwerp aan die bestuur van die Heilige Gees, hy is die een wat rigting gee. Dis hoekom ons vanoggend gesing het, ons loof en ons aanbid die Here deur die Heilige Gees en ek wil ons aanmoedig, daar is tye wanneer dit nie maklik is om die Here te aanbid in jou eie krag nie. Daar is tye wanneer jou brein koud gevries is en jy moet intap in iets anders buite net jou emosies. Intap in iets anders buite net wat jy kan sien. En dit is waar die Heilige Gees inkom. En daar is die mense van ons lewens waar die Here, ek voel vir baie van ons, vir ons gebring het by 'n plek van frustrasie. Van waar jy voel jy het die plafon bereik. Of in jou aanbidding voel jy breek nie deur tot die Here nie. Of in jou begrip van 'n sekere konsep of in jou verhoudinge. Jou eie krag, jou eie verstand, jou eie begrip sal jouself net so ver bring. Dan is daar 'n plek waar ons moet inbreek in die Gees. En toe laat die Heilige Gees ons neem. Dis soos Paulus wat sê dat daar is 'n gees binne ons wat uitroep Abba Vader. Wat getuig met ons dat ons kinders van God is. Wat in hy oomblikke wanneer jy aangejaag het, in hy oomblikke wanneer jy angsbevange staan en wanneer jy geïntimideerd staan en vir jou voel as hierdie massiewe Grand Canyon se gaping tussen jy en God, is daar 'n bonatuurlike getuienis binne in jou wat nie gebaseer is op jou omstandighede en gebaseer is op jou agtergrond en gebaseer is op jou ervaring en op jou CV nie, maar wat gebaseer is op die Heilige Gees wat jou hart neig na God. Wat namens jou gees uitroep, Abba Vader. Wat namens jou gees uitroep, nie net wil ek naby aan God wees nie, maar ek is naby aan God. Baie van ons aanbid God vanuit 'n perspektief dat ek wil deur hierdie aanbidding probeer om naby aan God te kom. Maar die verkeerde manier is om dit te benader. Ek aanbid hom omdat ek al reeds naby hom is. Ek aanbid hom omdat hy al reeds in my is, omdat hy al reeds die gaping oorbrug het tussen my sonde en sy heiligheid. So ek aanbid hom nie in 'n plek van waar ek hoop dat as ek genoeg hierdie liedjies sing en ek eintlik die hoendervleis op my vel voel en is nie van die koue nie, dat ek nou voel maar nou as ek dit eintlik op 'n bonatuurlike manier getransporteer vanuit my sonde en my beheptheid met myself in die teenwoordigheid van die Here in nie. Nee, daar's 'n lewendige weg wat al reeds vir jou oopgemaak is. En jy staan in God se teenwoordigheid al reeds. En ons moet toelaat dat daardie bewustheid van hierdie teenwoordigheid is nie beperk tot hier waar ek nou sit nie. Daardie teenwoordigheid is vir my as ek daar by my werk omgang het met mense of by die huis besig is om my kinders te dissiplineer of te beplan rondom sekere aspekte van my lewe, daardie teenwoordigheid van God is al reeds daar. Waar wil hierdie koninkryk homself afspeel? Oral. Die wêreld. Dit is my interessant dat God vir Adam en Eva gesê het oefen heerskappy uit oor die wêreld, nie oor die tuin van Eden alleen, maar oor die wêreld. God het nooit beplan dat ons heerskappy en ons en die salwing van die Here beperk is tot my binnekamer nie. En soms moet hy deur omstandighede ons by die tuin uitkry. Soms gebruik hy ons teleurstellings en ons swakhede en ons sondes en die dinge waarin ons God gefaal het juis as 'n platform indien ons hom toelaat om ons by die tuin uit te kry. Want waar ons die wêreld kan beïnvloed. Dan ons sê vir enige besigheid is dit noodsaaklik met die beplanning, met die uitleef van die besigheidsdoel om op een of ander mate versekering te kry, op een of ander mate 'n borg te kry, aandeelhouers te kry, op een of ander mate voorsiening te maak vir wanneer dinge moeilik sal gaan. Waarop gaan jy dan terugval? En ons weet dat die versekering wat die Here ons gegee het is, kyk, ek is met jou al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dis ons versekering. Nie noodwendig God ons gaan uitruk uit die situasie uit nie, maar hy met ons is in daardie situasie. En God gaan wees vir ons in dit, soos wat ons hom nodig het. Ons mekaar gesels en gesê dat daar's dividende vir ons. God werk met ons deur aan ons voor te hou dat daar is 'n perspektief wat ons nodig het. Indien ek sekere moet nee sê vir sekere dinge hier op die aarde, is dit noodsaaklik vir my om te weet dat God het 'n plan vir my lewe en daar is 'n kroon van lewe en ewige skatte wat hy aan my voorhou. En indien ek nie daardie ewigheidsperspektief het nie, gaan ek sekere dinge opoffer in ewigheid ter wille van dinge wat ek nou hier op die aarde kan kry. En so belangrik is vir ons om stil te staan daar rondom. Ons ook mekaar gesels gesê daar is kompetisie teen hierdie besigheidsplan. Ons kompeteer vir wat? Vir mense se siele. Dit is die area waarin die selfde kompetisie is. En dit is in God en Lucifer. En ons het die geleentheid en die voorreg gekry by die Here om namens God heerskappy uit te oefen, namens God te gaan en sekere dinge te rig te neem. Jesus het vir ons geleer, vir ons gesê as jy bid, bid dan dat Here laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. Ek het ons gesê as die hoofsaaklik in vier areas, myself, my gesin, my gemeente, my gemeenskap en ek wil fokus op myself vanoggend. Laat U koninkryk kom. Dis weer eens soos vanoggend baie keer sing ons sekere gebede en ons sing dit as 'n pleidooi. Met ander woorde, ons sing dit as 'n smeeking. Ons sing dit asof indien ek dit hard genoeg gaan sing of met my gesig op 'n sekere manier gaan trek en ek lyk ernstig genoeg of hartseer genoeg of intens genoeg, dan gaan dit iets verander omtrent God. En dan gaan ek iets kry. Maar God nader ons en trek ons in en sy hartsbegeerte is vir ons om namens hom heerskappy uit te oefen. Dit beteken om namens hom sy wil uit te spreek, sy wil uit te leef. Daar is 'n plek van waar ons deur ons lofprysing en ons aanbidding omstandighede in ons lewens in lyn kan bring met God se woord. Deur dit met geloof te verklaar. Baie van ons liedjies sou selfs anders moet benader en moet herskryf. Baie van goed is eintlik heeltemal onbybels. Hoe ons sekere dinge benader. Maar God sê, Jesus leer vir ons wanneer jy bid, bid dat sy wil geskied, sy koninkryk kom. Wat ons daardeur sê is, Here, in my lewe, laat U koninkryk vandag kom. Hier stel ek my lewe bloot aan die omvang en die mag en die omvangrykheid van U koninkryk. Elke area van my lewe, emosioneel, verhoudingsgewys, finansiëel, lê ek dit neer vir U en ek sê vir U, as U soek vir 'n plek en as U soek vir 'n kop, vir 'n verstand, vir 'n liggaam, vir 'n verhouding, vir 'n gesin, vir 'n droom, vir 'n visie, as U soek vir iets om die koninkryk deur te laat manifesteer, moenie na die ou langs my gaan en my oor sien nie. Hier is my lewe. Herinner my in die skrif waar die Here sê, sy oë hardloop heen en weer deur die aarde om te kyk wie se harte is onverdeeld toegerus op hom. En ek daag myself altyd daarmee uit sê, my Here, wat verhoed my om vandag die kanaal te wees waar deur U koninkryk gaan kom? Wat verhoed my? Indien ek die krag van die kruis en die bloed en die woord in my lewe het. En baie keer is dit dinge wat kom met ons verlede uit en wat dit vir ons moeilik maak. Genesis 1:27. Ek gou weer, ja bekende vers waarby ons nou 'n paar keer stil gestaan het, sê God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hulle geskape. In vers 28 en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip." En God het die mens geskape na sy beeld. Daarom is dit so intens belangrik vir ons om die evangelies intens te bestudeer, want Jesus het gekom en het gesê dat as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Hoe kan ek iemand verteenwoordig? Hoe kan ek iemand se gedagtes en se passies uitleef indien ek nie weet wie daardie persoon is nie? Ek is na God se beeld geskape, maar hoe lyk God? Hoe wil hy hê moet ek hom verteenwoordig?
Ek wil aanmoedig weer eens, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, gaan lees dit weer. Periodiek moet ons terug gaan vir ons ander Bybel kry, ander vertaling. Gaan lees weer met vas oor, vra die Heilige Gees, Here, wys vir my wie Jesus is. Nie met my ervaringe, nie met wat mense vir my vertel het omtrent hom, nie met my kinderbybel prentjies in my kop nie, wys U vir my Gees van God wie Jesus is. Die armbandjies wat ons gereeld gedra het, so rukkie terug van, wat sou Jesus doen? En Jesus gekom en hy het alreeds vir ons daardie vraag beantwoord. En ons moet eintlik vir ons vra, wat het Jesus gedoen? Vanuit dit het ons lewens kan bou en ons fondasie kan bou. Maar een van die aspekte van God se beeld, glo ek, is hierdie vermoë om proaktief te kan optree. Die vermoë om, die Engels sê, to be proactive rather than reactive. As ons dink aan locus van controle, in ander woorde, die dinge waaroor ek beheer het, met ander woorde, wat is die dinge wat inwerk op my, ter enige gegewe oomblik in my lewe, wat bepaal watter besluite ek neem, watter woorde ek uiter, waar ek leef, hoe ek leef. Dit is wat my locus van controle beteken. Sommige mense is inwendig, met ander woorde, al my reaksies, al my woorde, al my emosies, my optrede, word intern gemotiveer. Dit kom van binne af. So mense doen sekere goed aan my, maar my reaksie op wat hulle aan my doen, bepaal die momentum in my lewe. Indien my locus van controle gesetel is in mense opinies omtrent my, indien my locus van controle gesetel is in my omstandighede, dan word ek gereflekteer in woorde soos, hy maak my so kwaad, so teosie in. Ek moet dit doen, as dit net so en so was. In ander woord, ek gee my beheer oor aan dinge buite my. En ons sien God, sy beeld is gedrewe altyd, God leef vanuit sy eie passies, leef vanuit sy eie identiteit, leef vanuit dinge wat hy besluit belangrik is, en dan tree hy op volgens dit altyd konsekwent konstant. Of dit sy heiligheid is, of dit sy liefde is, of dit sy regverdigheid is. Daar is niks buite hom wat hom op enige omstandigheid en enige tyd in sy bestaan, wat altyd was en sal wees. Laat afsien van dit. En baie keer in ons lewens sien ons wat Adam en Eva gedoen het. Byvoorbeeld, kom ons kyk gou vinnig daarin in vers 16 van Genesis 2. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nee, sien ons kom God en stel een van die wette van die lewe van die heelal in werking. Wat jy saai, sal jy maai. En hy sê, Adam, as jy gaan eet van hierdie boom, gaan jy sterf. Daar is sekere dinge wat jy gaan doen, selfs in hierdie tuin, as deel van my beeld, en as jy sekere dinge gaan doen, gaan daar sekere resultate wees. En daardie resultate gaan nie wees, as gevolg van die feit dat ek kwaad is vir jou, omdat ek iets het teen jou, en jy gaan dood eenvoudig net wees, gevolg van die wet, wat in werking gestel is. Dien ek sekere goed saai, gaan ek sekere goed maai. En ons sien wat gebeur, dat wanneer God kom en wanneer God vir ons verantwoordelikheid gee, en die realiteit is geliefdes, dat elkeen van ons in ons lewens is deur God geroep tot 'n plek van verantwoordelikheid, tot 'n plek van heerskappy. Ons is geskape na sy beeld, ons is geroep om beheer uit te oefen oor situasies, geroep om beheer uit te oefen in die eerste plek oor myself. Ek het die volste en die meeste beheer oor myself, dit is waar my lewe die grootste impak kan hê op myself. En baie keer is dit makliker om te probeer om ander mense te verander, want ek het opgegee om myself te probeer verander. So nou fokus ek op ander mense, ek gaan hulle reg kry, ek gaan hulle herbedraad, en herbesnaar, en ek gaan fokus op hulle, en wegbeweeg myself, en ek lankal opgegee op myself. Dit is interessant baie keer, dat baie keer sien ons dit van die kansel af ook, en hoeveel keer mense fokus op aardes van hulle eie swakheid, met soveel oordeel oorkom, baie van die tellie, evangeliste, wat geval het in sekere areas van hulle lewens, jy gaan kyk na baie van hulle preke, kom juis uit 'n plek waar hulle so gehammer het op daardie goed. En 'n poging om ander mense te kry om oorwinning te leef in areas waarin hulle nie oorwinning kon ervaar nie. En dit is so belangrik vir ons, dat ons gaan kyk na wat is in my beheer. As jy bietjie gaan dink oor die dinge wat jou wakker hou in die middel van die nag, dink waaroor die top en waaroor jy jouself bekommer. Hoeveel van dit het jy eintlik beheer oor? Hoeveel van dit het te doen met jou eie gedagtes, jou eie drome, die dinge wat jy kan verander? God roep jou om heerskappy uit te oefen, in die eerste plek, oor jouself. Dit is jou eerste area van verantwoordelikheid. Laat die koninkryk kom hier, in my lewe, in my denke, in my woorde, in my bestaan. Wat gebeur, en dit is maar die groot gevaar van sonde. God gee vir ons heerskappy, die mag om beheer uit te oefen, die mag om nie beïnvloed te word, maar om invloed uit te oefen. Dis wat gesag beteken. Gesag beteken ek het die vermoë om invloed uit te oefen, in steede daarvan dat daardie invloed my lewe bepaal. My optrede bepaal. Genesis 3 vers 11. Ons ken die storie, die hartse storie van Adam en Eva wat gesondig het en geëet het van die vrug. En God kom en God vra vir Adam, Adam, waar is jy? En Adam sê, ek myself weggesteek van u, want hier is ek, ek is naak. Dan vra God vir hom, weet jy te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jy beveel het om nie te eet nie? Waar is in God baie keer, ek begin dink, baie oor in die vraag wat God vir ons vraag. En die vraag waarby eindelijk antwoord het, maar vraag wat belangrijk is vir ons self, om ons self af te vraag. Want jou geneesing en jou heling begin by plek waar jy eerlijk is met sekere dinge. Hier kom God en God vraag vir hom, hoe weet jy nou dat jy naak is? Dat jy geëet van die boom waarvan ek jy beveel het om nie te eet, en die mens antwoord, hy ontwyk God se vraag. Dus God kom en vraag vir hom 'n direkte vraag, waar is jy? En daai vraag was nie soseer, Adam, is jy agter die boom of onder die bos of daar agter die rots nie? Dit was, waar is jy in verhouding met my? Waar is jy? Waar is jy in verhouding met my heiligheid en my liefde en intimiteit wat ons gehad het met mekaar? Ek mis jou, jy is nie met die plek waar ons was nie, waar ek kon wandel met jou nie, aanbriesie en intiem met jou kon wees nie, jy is nie met die, waar is jy in verhouding met my? Weet jy waar jy is in verhouding met my? Dit is enige plek wanneer jy by 'n nuwe winkelsentrum instap vir die eerste keer, jy moet eers uitvind waar jy is op daai kaart, voor jy kan uitkom by die cinemas of waar jy ook al wil wees. Waar is jy vandag in verhouding tot God? Waar is jy vandag in verhouding met God se beeld in 'n spesifieke area? Dan kom Adam en hy antwoord die vrou. Die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy my van die boom gegee, en ek het geëet. Daarom sê die Heere God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang. Die slang in my bedrieg, en ek het geëet. En hier sien ons dat God kom en God vra in 'n sekere vraag, dood eenvoudig wat hy vra is, wat het jy gedoen met die mag wat ek jy gegee het om heerskappy uit te oefen? Dit is eintlik wat hy vir hulle vra. Wat het jy gedoen met die mag wat ek jy gegee het om beheer uit te oefen oor die slang? Om beheer uit te oefen oor jou emosies. Om beheer uit te oefen oor jou omgeving. Wat het jy daarmee gedoen? En hulle verskuif die locus van controle na buiten en hulle sê, is die omstandighede, is my vrou, is die slang, is my ek nie. Ek is nie te blameer nie. Ek wonder altyd wat sou gebeur het indien hulle eerlik was met God op daai oomblik. Ek wonder hoe die geskiedenis van die mens om anders sou verloop en natuurlik God alles ingewerk. Hoeveel keer kom God en vra God om ons pertinente vraag? Vra wat ons baie keer die haar op ons nekke laat reis. Vra wat ons droewig in die mond laat word. Vra wat ons ongemaklik laat word en ons skuif die blaam na ander plekke. Want ons is nie regtig seker, hoekom vra God hierdie vraag nie? Ons in die duivel het van tevore gekom en die duivel het ook met 'n vraag gekom. Onthou jy, die duivel het ook vir Eva gevra, het God gesê? En hy gaan voortgedurig en daardie vraag gaan eindelijk maar oor, wat is God se hart agter wat hy gesê het? So by die tyd dat God in ons lewens instap, en God sit sy vinger op sekere dinge en sê, hierdie area van jou lewe, hoe naby aan my beeld is dit? Hoe akkuraat reflekteer dit wie ek is? En hoe jy optree teenoor jou vrou, of teenoor jou man, of teenoor jou kinders, of teenoor jou baas, teenoor die ongereddes, hoe naby aan my beeld is dit? En die hartseerste ding wat ons kan doen is, om dinge buite ons te blameer vir ons optrede. Want as sien wat gebeur is dat, indien ons nie verantwoordelikheid vat nie, neem ons God van die geleentheid om in te gryp in ons lewens. Genesis 4 vers 3, sien ons dat Adam en Eva is uit die tuin gejaag, ken die story, en hulle kry kinders, eerste twee kinders, Kain en Abel, en na die verloop van tyd het Kain van die vrug, dis na Abel sy offerande gebring het, na verloop van tyd die Kain van die vrugte van die land aan die Here offer gebring. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring weer in naakte, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En hy sien ons twee offerandes gebring deur twee verskillende jong manne uit dieselfde gesin. God aanvaar die een se offer, God aanvaar nie die ander se offer nie. Dit is so belangrik dat wanneer ons die skrif lees, ons altyd die skrif in die konteks van die skrif interpreteer. En ek het vir jare geworstel met hierdie ding van, Jesus God, wat ek net loodjies getrek daarso. Ek hierdie ouetjie lyk goed. Ek hou van skaap, ek hou nie van groente nie. Taf vir Kain. En daar was dinge wat besig was om te werk daar wat waarvan ons onbewus is. En wanneer ons in die skrif kyk, moet ons altyd in die skrif kyk in die lig van God se karakter, in die lig van God se heiligheid, in die lig van sy regverdigheid. En ons sien dat en ek gaan net daarby uitkom, want daar was dinge wat vir God belangrik was wat Kain nie in sy hart gehad het nie. Dat op die oppervlak lyk dit na die offer wat dit was wat God nie aanvaar het nie. Ons weet dat uit die skrif uit, jou offer is net so goed soos jou hart. Jou offer is dood eenvoudig, maar net 'n verteenwoordiging van jou hart. En ek het Vrydag die ongelooflike voorreg gehad met 'n groepie pastore te bedien en met hulle gesels rondom die gevaar van bediening. Die gevaar van werk vir God binne 'n spesifieke scenario en omgewing. Ons almal is in die bediening, maar binne 'n spesifieke vyfvoudige gesalieerde bediening. Van die gevaar daarvan om my sukses in die bediening gelyk te stel met die sukses van my lewe. Omdat God myself, omdat daar vrugte is op wat ek doen, op die profesieë of op die genesingsaksies, op die prediking van die woord, om daardie goed te sien as die hele suksesverhaal van my lewe. Om te hoop dat wanneer ek in die bediening of tot die bediening toetree en suksesvol is in die bediening, of die bediening na my werk is, of areas, verskillende areas in my lewe waarin ek sukses bereik, daardie goed is nie noodwendig tekens van gesondheid binne in my nie. En ja, die Here is lief vir mense, daarom werk hy deur my. Maar net so min wat my ring my outomaties getrou maak aan my vrou, net so min maak die bediening of die etiket van pastoor of evangelis of van CEO of van wat dit ook al is, net so min maak dit my in terme van my karakter iets goeds. En ons sien nie so dat met Kain en met Abel was daar iets binne in Kain se hart gewees wat die offer nie kon wegsteek nie. En dat sy reaksie toe God kom en God vir hom sê, maar die offer, as iets fout in die offer, sy reaksie in sy hart het hom blootgestel en wat regtig aangaan. Die Bybel sê sy hoof het gehang, sy gesig het gehang. En die Here kom na hom en weer is met daardie vraag. Nou, dis wat my so ongelooflik is omtrent God. Voor Kain met die plek kom van waar Abel se kop inslaan met die klip, kom God en probeer hy ingryp in Kain se lewe. Kom hy, sê vir hom, luister, hierdie ding wat nou in jou hart aangaan, hierdie woede wat jy nou ervaar, hierdie teleurstelling, wat gaan aan? Waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Sommige vertalings praat van goed doen, maar meer as die fokus op die offerande. Praat van as jou lewe, as jou lewe goed leef, as die dinge in jou hart in lyn is met jou offer. En God kom en hy gee vir Kain 'n geleentheid om op te tree met die woede in sy hart. Om op te tree met die bitterheid in sy hart. En ons sien dat in sommige gevalle kom ons en God vraag aan ons en ons blameer ander mense of omstandighede of my verlede of my kondisionering of my gesin of my pa wat nooit dit was of dit was nie. In sommige gevalle doen ons so skyn, ons ignoreer God se vraag net dood eenvoudig. Opgelet, God kom en hy vra vir hom. Wat gaan aan? Hoekom is jy kwaad kry? Kan ons hieroor praat in ander woorde? God reik uit na hom. En hy ignoreer God flat. Speak to the hand, tipe ding. Dan sien ons wat gebeur en aan Kain het met sy broer Abel gaan praat. Want hy het Abel blameer vir die feit dat hy nie aanvaar was. Dit moes iets gewees het binne in Abel. En Abel is mos die ouetjie wat altyd voorgetrek word. En Abel is mos die een wat altyd die beste ontvang. Met hom gepraat en toe in die veld was het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Ons sien en daar was 'n bitterheid en 'n
en 'n wortel van woede binne in Kain wat die Here wou aanraak, wat die Here wou genees. Maar omdat hy daardie genesingsgeleentheid geïgnoreer het, het dit oorgegaan tot 'n groot tragedie. Want enige tyd in my lewe as ek terugkyk in die tye wat ek aangejaag het, weet ek dat voor dit was daar kritieke oomblikke wanneer God wil ingryp. Vra wat God aan my vraag, aan myself gevra het, maar ek was te besig, te behep, te opgewonde, te verlief of wat ook al, om tyd te neem om te luister na daardie vraag. Genesis 4 vers 9, kom die Here en hy vra, sê vir Kain, waar is jou broer? Nog 'n vraag. En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter. Weerens en hy is nie eerlik met God rondom daardie vraag nie. En weerens is daar nog 'n geleentheid en dit is vir my amper verbuisterend omtrent God. God kom in die eerste plek voor hy die moord pleeg, voor hy nog by die plek is van waar hy opgetree het en wat hy gedink het, gee hom 'n geleentheid om te genees en te kry van sy gedagtes. Dan pleeg hy die moord en God kom weer na hom toe, vra hom waar is jou broer? En ek glo weer eens in dit, was dit ook nog 'n geleentheid wat God uitreik na kry. Dit is ongelooflik nie, dat in spite van hoeveel keer ons die Here probeer dodge, probeer wegkom, hy altyd weer uitreik na ons. En die hele storie van die Ou Testament is vir my 'n manifestasie hiervan, God se uitreike na ons. So ek wil vir u net bemoedig dat in watter area, fase, seisoen van die lewe ook al nou is, versekering gee dat daar is 'n klop aan u deur. Daar is 'n klop aan die deur van God wat vir jou sekere vrae vra. Waar is jy in verhouding met my? Wat het jy gedoen met wat gedoen is aan jou? Wat doen jy met wat jy voel? Wat doen jy met wat iemand anders gedoen het teenoor jou? Hoe eerlik ons is met daardie vrae, gaan die genesing in ons lewens bepaal. Ons sien Samuel 1 Samuel 15 vers 13. Die storie van Saul, selfde scenario. Saul moes iets gaan doen het en hy het nie gehoorsaamheid opgetree teenoor die woorde van Samuel nie. En Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag jy geseend wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel, maar wat vir 'n geblær van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? As jy gedoen het wat God van jou gevra het, wat de os hoor ek? Vra Samuel vir hom. Hoekom is hier beeste? Hoekom is hier kleinvee? Alles was veronderstel om vernietigd gewees het. Wat gaan hier aan? En Saul sê van die Amalekiete het hulle dit gebring en van die beeste, van die manskappe, het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here u God te offer, maar die ander het ons met die bandvloek gedref. Vers 6, toe sê Samuel vir Saul, hou op, nonsens praat, dat ek jou kan meedeel wat die Here vandag met my gespreek het, en die antwoord om spreek, en Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oë, nie toch die hoof van die stamme van Israel nie. En die Here het jou as koning oor Israel gesalf, en die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars die Amalekiete met die bandvloek en veg teen hulle totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister en op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my opgestuur het en Agag die koning van Amalek gebring, maar die Amalekiete het ek met die bandvloek getref. Maar die manskappe het van die byt klein vee en beeste geneem, die beste van die bandgoed, om aan die Here u God te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaan brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsedery en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Dit is kragtige, verdoemende woorde, wat Samuel hier na Saul te bring en vir hom aanspreek as die koning. Een koning wat veronderstel was om heerskappy uit te oefen oor sy land, oor sy volgelinge. En hy moes 'n spesifieke opdrag uitvoer van God. En hy misluk in daardie opdrag, hy raak ongeduldig, hy offer die brandoffer op voordat Samuel kon kom, Samuel het so 'n bietjie lank gevat voor die opdrag en sou gaan hy doen hierdie offerhande. En weer sien ons dat God kom en God verwerp sy offer, want sy offer, in ander woord die godsdienstige ding wat hy gedoen het, hierdie geestelike ding wat hy gedoen het, was myle ver van sy hart af gewees. So op die oppervlak lyk alles reg. Op die oppervlak lyk dit asof 'n handeklap nodig is. Selfde met Kain. God kom en sê, van tussen daardie offer en jou hart, is daar 'n wêreld van ongehoorsaamheid en bitterheid. Maar kom ons deel daarmee, sê hy. Kom ons kyk wat hy aangaan. Wat doen Saul? Hy ontken dit. Hy sê twee keer vir Samuel, ek het gedoen wat die woord van die Here vir my gevra het om te doen. Wat kan? En hy ontduik sy verantwoordelikheid. En as gevolg van die feit dat hy sy verantwoordelikheid ontduik het, nie so seer dat hy verkeerde ding gedoen het, dat hy sy verantwoordelikheid ontduik het, kom God en God sê vir hom, jou heerskappy gaan van jou weggeneem word. En geliefdes, daar is 'n harde realiteit vir ons as konings en priesters, waarvoor die Here ons geroep het. Die woord van die Here dit baie duidelik stel. God het ons geroep as konings en priesters, mense wat geroep is om verantwoordelikheid uit te oefen, heerskappy uit te oefen. Dat indien ons nie by die plek kom van waar ons verantwoordelikheid aanvaar, vir waarvoor die Here ons geroep het nie, vir ons laaste stap van gehoorsaamheid, daar is areas in ons lewens waar ons besesse geslaan word, gedurig deur, en jy het oorwinning in sekere ander areas, maar daar is sekere areas waarin, keer op keer, stap jy uit op die veld en word die middelpunt uitgebou, keer op keer. Daar is sekere dinge, sekere stappe, klein stappe van gehoorsaamheid, wat God van ons verwag het, wat ons nalaat om te doen. En dat indien ek nie verantwoordelikheid aanvaar daarvoor en ek nie die skade om my gaan blameer wat so hard geraas het dat ek nie die stem kon hoor of my afrigter blameer of die kos blameer vir my swak kondisionering of wat, al die klomp goed buite my blameer. Dit is by die plek om waar ek sê, Here, ek vat verantwoordelikheid. Kan God ons nie vrylaat en kan God ons nie toevertrou met die heerskappy wat hy graag wil nie. Hy wil nie met ons omgaan as slawe nie. Paulus maak het baie duidelik. Hy wil vir ons neem van, en Jesus het gesê, ek noem julle nou nie meer slawe nie, maar ek noem julle vriende. Wat saam met my kan regeer, saam met my invloed kan uitoefen. En in soveel areas van ons lewens, is ons vastgevang as slawe, van ons emosies, vastgevang van slawe van ons omstandighede, waar ons reaksionêr optree. Dit is 'n vasgesteekte plaat aan mekaar, dieselfde knoppie word gedruk, dieselfde reaksie. Daar's 'n plek van waar ons verantwoordelikheid moet aanvaar daarvoor sodat God se heerskappy deur ons kan manifesteer. Ek wil vir julle hoop voorhou. Kom ons kyk gou na Dawid se lewe. Ken Dawid se storie? Saulus kom en hy offer, bring 'n offer aan God, op die verkeerde tyd, op die verkeerde manier, lieg dan vir die Here. Sy heerskappy word van hom weggeneem. Ken Dawid se storie? Hy het 10 keer verder gegaan in die nonsens wat hy aangejaag het. Vrou verkrag, 'n man vermoor, et cetera, et cetera. En die profeet Nathan kom na Dawid en vertel vir hom 'n storie van 'n reisiger wat 'n stad binnengekom het en daar was 'n arm man en 'n ryk man en die ryk man wou nie van wat hy gehad het vir die reisiger gee nie. En hy gaan toe en hy gaan steel by die arm man gehad het sy laaste lammetjie gaan steel hy en hy gaan gee dit vir die reisiger. En hy vra vir Dawid, wat moet gebeur hierso? Dawid sê, daar ryk ouens van sy kop af, wat 'n absolute heiligelaar. Sondaar, hy moet viervoudig restituisie doen vir wat hy gedoen het. En Nathan sê vir hom, maar jy is hy. Waarom het die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewe van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te wees. Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Ek gaan kyk na die gesprek tussen Saul en Samuel. So 'n movie se lang ding. Van Samuel sê dit, sê Saul, kom ek sê gou vir jou wat die Here gesê het, Samuel. Die Here het my gesê ek moet dit doen en toe het ek dit gedoen. En tweede keer is hom, stop met jou nonsens, stop waarmee jy besig is. Besef jy nie hoe mislei jy is nie. Kom Saul weer met 'n verskoning. Hier kom die profeet na Dawid. Dis 'n klompie maande later. Dis amper net by die geboorte van hierdie babatjie. So Dawid was vir 'n hele ruk in sonde en ewiglik mislei gewees. Kom die woord van die Here na hom. En een sinnetjie. Ek het gesondig teen die Here. En dan kom hier die aksie. So het die Here dan ook u sonde vergewe. Sal nie sterf nie. En ek is maar, dis amper te eenvoudig. Die nonsens wat hy aangejaag het, dit verdien meer, dit verdien 'n groter skrobering. En daar is gevolge. En die gevolge dat lees in die, hy sê vir Dawid, omdat hy die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe, en as 'n paar ander implikasies wat aan Dawid deurgegee word. Maar Jesus word genoem die seun van Dawid. God beloof vir Dawid, daar sal vir ewig uit jou bloedlyn iemand op die troon sit. Hierdie verkragter, moordenaar. En God sê dat daar 'n man na, so na my hart. Nou is iets omtrent Dawid wat verantwoordelikheid aanvaar het. En iets binne my wil sê, maar dit kan nie so eenvoudig wees nie. En toch lyk het vir my dit is. 2 Samuel 12 vers 16. Nathan kom na hom toe en hy sê vir hom, luister, jy is vergewe, maar hierdie seentjie wat gebore is uit hierdie saamleefverhouding, hierdie seentjie gaan sterf. En gaan Dawid, en Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind, en Dawid het tyd lank gevas en na binnen gegaan, en die hele nacht deur op die grond gelê. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie, ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die 7de dag het die kind gesterwe, en die dienaars van Dawid was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was. Want hulle het gesê, kyk, toe die kind nog in die lewe was, het ons met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy kan 'n verkeerde ding doen. Wat sê hulle? Die man kan homself gaan opblaas. Dood maak. Of paar van ons dood maak. Skoon, hy kan dit seker doen in sy woede. As hy vir 7 dae lank gevas het, en rou en as gedompel was, omtrent hierdie kind, wat gaan nou gebeur, dat hy uitvind, die seentjie is dood. Nou sien Dawid gaan na die Here en smeek vir God. En ek kan myself indink wat die gesprekke moes gewees het in Dawid se hart uit. Here, moet net hierdie kleintjie as gevolg van my sonde sterf nie. Here, gee my nog 'n kans in hom. En hy leef voor die Here vir dae. En God sê vir hom, sorry maat, ek vat hom huis toe. Sien dit later in Dawid se lewe. Hy kom na die Here en hy sê vir die Here, Here, ek het 'n begeerte om vir u huis te bou, my hele lewe lank het ek toegewy om al die goud, al die silwer, al die planne, ek het alles in plek gestel om hierdie huis vir u te bou. Dis 'n goddelike begeerte daar. Dis so naby aan die reinste, beste begeerte waarin jy kan kom. Ek wil vir u hierdie huis bou, my hele lewe lank, dis my droom, my passie. God sê vir hom, nee. En ek glo dat wanneer God praat en vir ons sê dat Dawid was 'n man so na God se hart, was nie net as gevolg van die drome in Dawid se hart nie. Maar dit was gewees die manier hoe Dawid opgetree het wanneer God gekom het en wanneer hy God was in Dawid se lewe. Nie God vir Dawid nie, net God. En wat Dawid se reaksie was daarop. Vers 19. Maar toe Dawid sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. Dawid sê aan sy dienaars, is die kind dood, en hulle antwoord, hy is dood. Toe het Dawid van die grond opgestaan, om gewas en gesalf, en ander klere aangetrek, en die huis van die Here gegaan en aanbid. Te gaan worship hy. Trek homself aan, spuit, lekker, underarm, whatever, aan, ruik lekker, lyk op sy beste. Hy staan voor die Here, en hy smeek die Here vir 'n deurbraak, en God sê nee. Hy kry die antwoord, tot by oomblik was nog onseker wat God sou doen. Daar was nog 'n kans, God kon sy hart verander, God kon luister, God kon optree en ingryp, en Dawid gee die begeerte van sy hart, en God kom en God sê nee. En hy staan op, en hy gaan prys God, en hy gaan aanbid hom. En daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit, en hy het geëet. En toe vra hierdie ouens vir hom, die vraag wat op ons almal se lippe sekerlik sou ook gewees het, wat is dit vir 'n ding wat jy gedoen? Is jy van jou kop af? Hier is ons bang, jy gaan selfmoord pleeg as jy uitvind, die ouetjie is dood, en jy gaan hou jou partytjie. Terwyl van die lewende kind het jy gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het jy opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood, en waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Maar ek gaan na hom. Maar hy sal nie na my terugkeer nie. Daar is 'n ewigheidsperspektief, daar is 'n oorgelatenheid aan die soewereiniteit van God, wat genesing en vreugde in Dawid se lewe ingebring het.
So wanneer ons praat oor verantwoordelikheid, praat ons oor twee aspekte daarvan. Die eerste een is, ek moet verantwoordelikheid vat vir my dade. Verantwoordelikheid vat vir my emosies, vir my optrede, vir my woorde. Dan is daar 'n plek van waar ek besef dat daar is perke tot daardie verantwoordelikheid. En daar is van ons wat heeltemal ontsnap van verantwoordelikheid in areas van ons lewens, dan is daar van ons wat met soveel laste, soveel swaar goed op ons skouers rondstap om ons verantwoordelikheid gevat het vir dinge wat heeltemal buite ons beheer is. Jy is nie verantwoordelikheid vir die geluk van jou ouers nie. Jy is nie verantwoordelik vir ander mense se opinies omtrent jou nie. Jy is nie verantwoordelik vir die redding van die biljoene mense op hierdie planeet nie. Jy is nie verantwoordelik vir 'n klomp dinge waarvoor jy wel verantwoordelik hou nie. En dit dryf jy en gee jou slapelose nagte. En dis dinge waarvoor jy jouself nog blameer en solank jy daardie deur toe hou, solank jy nog op die grond bly lê, figuurlik gesproke in vas en in rou gedompel oor wat kon gewees het of wat moes gewees het en as dit net so was en anders kon gewees het. Is daar 'n plek van heerskappy waar jy nooit gaan wandel en God wil jou nie in die plek hou van berou nie. Hy wil jou bring 'n plek van heerskappy. Indien Dawid homself nie toegelaat om vrede te maak met die feit dat God is God en God weet die beste en hy sê hierdie ouetjie is maar net voor my by die huis, ek sal na hom toe gaan eventueel. Hy is okay. God het gesê nee, en ek is okay met die feit dat God gesê het nee. Kon 2 Samuel 12 vers 24 dalk nooit moontlik gewees het nie. Want daarna het Dawid sy vrou Batseba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap. En sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem. En die Here het hom lief gehad. En hy selfde verhouding wat eintlik die potensiaal gehad het om Dawid se hele lewe te vernietig. Eens en vir altyd van die troon af te stoot. Draai God om. En hy bring iets magnifieks voort. En 'n seun word gebore wat daai tempel se bou. Seun word gebore wat die teenwoordigheid van God op 'n reële tasbare manier se manifesteer wat nog nooit gesien was in die geskiedenis van die mensdom nie. Waar die Shekinah glorie van God kom en op die tempel rus en die mense nie op hulle voete kom bly staan nie. God het Salomo liefgehad. Liefgehad, ek glo omdat Dawid God ruimte gegee het om God te wees. Daar's in ons lewens Salomoos wat gebore moet word. Maar hy kan nie, want die baarmoeder van ons vrugbaarheid, die baarmoeder van ons kreatiwiteit, die baarmoeder van ons genesing, die baarmoeder van ons voorspoed, die baarmoeder van ons bediening en van roepinge op ons lewens is nog steeds toegesluit as gevolg van ons rou. Gevolg van die feit dat ons onsself of God blameer vir dinge in ons lewens. So ek wil soos ontstaan vanoggend vir twee groepe mense bid. Dis 'n goeie tyd om te staan op daai enetjie. Twee groepe mense bid. En die Here vertrou dat ons in ons lewens gaan wandel na sy beeld. Met ander woorde waar die beeld van God as die een wat die heerskappy uitoefen, as die een wat in beheer is van die omstandighede as sulks nie, natuurlik is God, as ons self daarin indink, het Jesus homself ook ongelooflik blootgestel en weerloos gemaak, deur naak in die kruis te hang en vir ons die vermoë en die kapasiteit te gee om hom of te aanvaar of te verwerp. En daaroor het hy geen beheer nie. Weier hy om beheer uit te oefen. As God. En as van ons wat ons besig is om ons breine uit te put, deur ons te kwel en te verknies oor dinge wat buite jou beheer is. Daar is van ons wat beheer gegee het aan mense, of dit nou jou huweliksmaat is, of dit jou kinders is, of jou oupa grootjie is, wat al lank al heen gegaan het, en jy blameer hom nog steeds vir jou van, of jou naam, wat sekere dinge gekoppel word, of van hierdie dwelmverslawing, of alkoholmisbruik, mense wat jy verantwoordelik hou vir dinge in jou lewe waarvoor jy verantwoordelikheid moet vat. Waarvoor ek verantwoordelikheid moet vat. Daar is vrae wat die Here aan ons vra periodiek en van ons vertel vir hom 'n ander storie en van ons ignoreer daardie vraag geheel en al net want as jy daardie vraag antwoord gaan dit lei tot nog 'n vraag en nog 'n vraag en my uitbring by 'n plek waar ek nie wil wees nie. Ek wil hê ons bemoediging put vanoggend uit Dawid. Die manier die Here met hom opgetree het en dit is eintlik so eenvoudig. geliefdes weer net te sê, of te sê, ek het gesondig, in ander woorde, ek neem verantwoordelikheid. Of om te sê, Here, U het gespreek en ek aanvaar dit. En ek glo dat van ons in verskillende areas van ons lewens is vasgevang en of daar die een wat ons moet doen, of van die ander een. Maar wat ek weet is daar is salm ons. Tempels wat gebou moet word deur hierdie lewens voor my vanoggend. Dit is nie hier per toeval, dit is nie asof jy niks beter gehad om te doen vanoggend nie, die bed sou 'n goeie opsie gewees het. 'N Warm beker sjokolade. Hy is hier om die Heilige Gees hierheen gelei het. Daar is 'n opening van die baarmoeder wat God wil bewerkstellig. 'N Vreugdeslied wat hy in die hart wil plant. 'N Afwas van die skuldgevoelens. Die shame. Die aansit van die reukweerder van die teenwoordigheid van God. Kom ons sluit die oë. Ek wil vir jy bid, as een van daardie twee kategorieë val vanoggend. So daar is dinge waarvoor jy net verantwoordelikheid wil aanvaar. In ander woorde, jy wil net sê, ek gaan myself nie meer sien in hierdie situasie as die slagoffer. Ek gaan myself nie meer sien in hierdie situasie as die een wat geen beheer het nie. As die een wat net aan die ontvang kan staan. Dan wil ek jy vraag vorentoe kom en ek wil saam met jy bid. As jy aan die ander kant ook staan en sê dat daar is sekere dinge wat God gesê het en ek kon dit nooit voorbij dit beweeg nie. Ek kon toe daar die woord kom myself net nie weer oplig van die grond af. Ja, ek aanbeweeg en ja, ek gaan voort in my lewe en ja, daar is vrugte in my lewe. Daar is goeie dinge wat gebeur en as mense lewens wat verander word, maar is een aardig van my lewe waarin ek kan myself net nie oplig nie. Dis asof ek lam geleef. Gaan om en om en om in my kop om hierdie een ding. Dit voel vir my asof die pause knoppie gedruk is op my lewe. Dan wil ek u ook vra om vorentoe te kom sodat ek saam met u kan bid en die Here kan vertrou. Net as 'n teken van waar hy sê, Here, ek reageer op die vraag wat u my vra vanoggend. Dan wil ek u vra om nou vorentoe te kom. Net as 'n teken van gehoorsaamheid aan die Here. Bietjie op die Engelsman sê op die spot voel. Dis nie die bedoeling nie. Maar as wat doelbewus van ek wil hê jy moet wegstap van die skuldgevoelens en die shame rondom dit. Want solank as wat jy rondstap met daai skaamte, gaan jy altyd die vraag ontduik. En in ons, en ek weet in myself, is daar stukkie Kain wat, as God kom en hy vra, waar is jou broer, of hy vra, hoekom hang jou gesig? Voel het vir my, hy vra vir my, hy vraag so dat hy my kan vang met my broek om my enkels en my ses van die beste kan gee. Hy vra vir jou, hy vraag reeds so dat hy jou kan klee sy teenwoordigheid. So dat hy jou kan klee met die beskerming wat net te vind is in hom. En klee met die genesing wat net te vind is in hom. Kan klee met restaurasie wat net te vind is in hom. Dat hy kan kom en hy die my babiekie moest leidig vir die oor. Halleluja, Here, ons dankie en Gees van God, ek dankie dat vanoggend, Here, Here, hier is baarmoeders hier voor Salmoes, Here, drome, goddelike inspirasie, Here, wat op die punt staan om gebore te word, want daar is 'n frustrasie en 'n toesluit van die geboortekanaal, wat ons vanoggend wil kom, en in naam van Jesus, U wil vra Gees van God, om te ontsluit. Ek dank U, Here, dat soos
hierdie gesalfdes van U wat by naam geroep is om konings en priesters te wees, soos hierdie mense voor U staan, Here, oorgegee aan U. Nie aan 'n mens nie, nie aan 'n program nie, nie aan een of ander ideologie nie, Here, maar oorgegee aan U, soos hulle hier staan. Here, dank ek U vir die stap van gehoorsaamheid en die stap van weerloosheid en die stap van naaktheid en die stap van geloof wat hulle vanoggend neem om te sê, Here, ek staan waar ek staan omdat ek kies om hier te staan. Ek dank die Here vir die besluite wat hulle gebring het tot op hierdie punt. Ek dank die Here vir die besluit wat hulle geneem het om vanoggend op te staan in daardie bed, weg te beweeg van die depressie, weg te beweeg van die vrees, weg te beweeg van die skaamte en die skuldgevoelens en te sê, Here, hier staan ek aan die voet van die kruis. En ek bid, Here, dat die kruis vanoggend vir eens en vir altyd, Here, die sleutel sal wees wat hierdie baarmoeder sal ontsluit. Here, ek dank U vir die beloftes en vir die woorde wat U vir elkeen gegee het. En ek dank U, Here God, dat soos U die vraag vra, waar is jy? Wat het jy gedoen? Waar is jou broer? Waar is jou drome? Waar is jou gehoorsaamheid? So terselfdertyd kom U en sê U vir ons, dit is nie die belangrikste vraag nie. Die vraag is, weet ons, hier is U. Kom U, Here. Gee U vir ons die brood van die lewe. Kom U, Here. Gee U Uself. Vader, ons dankie dat ons kan behoort in die koninkryk. Ons dankie, Here, dat ons kan weet vanoggend dat die koninkryk, Here, is die sin en die betekenis in ons lewens. Ek wil eers om weer daardie loflied sing, die tweede enetjie wat ons gesing het. Ek ben vrymoedig en ek kom verklaar. Ons lewens oopmaak vir die areas van ons lewens waar daar 'n gebrek aan heerskappy is. Eerlik is my jouself, ek weet, in hierdie area is ek nog 'n bietjie van 'n slagoffer. In hierdie area voel ek asof dinge gedurig deur met my gebeur. Asof 'n reeks gebeure aan die gang gesit is en ek weet nie, iewers moet daar intervensie plaas, want iewers moet iemand iets stop. En ek weet nie waar hierdie ding gaan opeindig. Wil ek jy moet ons lewens oopmaak en daardie area spesifiek voor die Here bring, sê Here, ek bring dit na die kruis. Vandag staan ons in die jaar 2009 en nie in die jaar 503 wat ook al is gevolg van die kruis van Jesus wat ingegryp het in die geskiedenis van die mensdom en jou geboortedatum getuig en sal vir altyd getuig van die kruis van Jesus. Maak die res deel daarvan. Van hierdie lied sing en ek gaan vir die mense bid.